слухаеце радыё Свабода. Далей у праграме трайны удар абмяркоўваем. Зняцё санкцыяў Александр Лукашэнка трактуе як увальніцельную ад рэформаў. Чаму Расія пазітыўна прарэагавала на скасаванне еўразвязам санкцый адносна Беларусі? І чаму Верхоўная рада Украіны ўсё ж не адправіла ў адстаўку ўрад Арсенія Яцунюка? Праз паўгадзіны гутарка Вячаслава Ракіцкага з этна-астраномам Тимафеем Авіліным. Што з народнай астралогіі застаецца ў свядомасці беларусаў аж да сёння? Пад канец гадзіны ў вольнай студыі сустрэча Міхася Скоблы з мастаком Алесем Пушкіным. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Александр Лукашенко заявіў, што крызісу няма, што крызіс у галовах і ніякія рэформы Беларусі не патрэбныя. Якую эканамічную і сацыяльную палітыку ўладаў варта чакаць у сувязі з гэтымі заявамі? Чаму Расія пазітыўна прарэагавала на скасаванне еўразвязам санкцыяў адносна Беларусі? Чаму Верхоўная рада Украіны адмоўна ацаніла працу ўраду Арсенія Яцынюка, але не адправіла яго ў адстаўку? Гэтыя пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Дык што там з крызісам? Якую эканамічную і сацыяльную палітыку ўладаў варта чакаць у сувязі з апошнімі заявамі кіраўніка дзяржавы?
Крызіс у галовах. Гэта заявіў не прафесар Преображэнскі са славутага сабачага сэрца Булгакова, а гэта заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Ну і спачатку, перш чым прадставіць сваю тэму, даць свой адказ, то якраз раскажу пра найбольш прыкметныя заявы кіраўніка дзяржавы, якія прагучалі учора, калі Александр Лукашэнка рэзка раскрытыкаваў работу кіраўніцтва ўраду. Нагоды для крытыкі на заўсёды ёсць, але на гэты раз гэта стала ўнесенне ўрадам на разгляд пакету праектаў розных прапановаў, якім прадугледжваюцца крокі для вырашэння эканамічных праблемаў. І вось Лукашэнка заявіў: «Хачу падкрэсліць, усялякія размовы, прабачце мяне, што ператварыліся ўжо балбатню, з нагоды нейкага крызісу непрымальныя. Ніякага крызісу няма, крызіс у нас у галаве». Ну, тут можна, канешне, зранізіраваць, што Александр Лукашэнка, відаць, апошні ў Беларусі чалавек, які не заўважае крызіса, пра які кажуць не толькі незалежныя эканамісты, але часам і прадстаўнікі ўраду, прадстаўнікі кіраўніцтва краіны, але цяпер, відавочна, пасля такой установкі, мне здаецца, казаць яны пра гэта будуць нашмат менш. Ну і Лукашэнка працягваў свае выказванні: «Няўжо гэта першыню ў нашай гісторыі? Мы ведаем, як працаваць у гэтых умовах і як на іх рэагаваць». Гаворачы пра рэформы, відаць, у тым ліку пра тыя, які прапаноўвалі прадстаўнікі ўраду сваім гэтым праекце дакументаў, Лукашэнка выказаўся таксама вельмі канкрэтна і выразна: «І мне вашыя рэформы зусім не патрэбныя, тыя, якія вы прапануеце. Мы павінны стварыць нармальнае жыццё для людзей, вось што трэба. А то замест хлеба хочаце людзям даць нейкую рэформу». Вось гэтак заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да ўрадоўцаў. Я нагадаю, што пра тое, ці будуць хаця б не радыкальныя, але прыкметныя, істотныя эканамічныя рэформы, пра гэта шмат разважалі палітычна актыўныя людзі, эксперты, эканамісты адразу пасля выбараў. І вось ужо 6 месяцаў запар Александр Лукашэнка адказывае і апанентам, і крытыкам, што рэформаў не будзе. І мне, прызнаюся, напрыклад, даволі дзіўна, што многія людзі яму дагэтуль не вераць і дагэтуль вылучаюць свае версіі, што ўсё-ткі ў нейкім аспекце рэформы могуць быць. Кіраўнік Беларусі, на маю думку, сапраўды максімальна прыхільны да той эканамічнай палітыкі і мадэлі, якую сам і пабудаваў, і якая з тымі ці іншымі нязначнымі зменамі існуе вось ужо 20 гадоў. Прыхільны ён да гэтай мадэлі як па палітычных прычынах, гэтак па індывідуальных, эмацыйных. Відавочна, што менавіта гэтыя падыходы, гэтая мадэль здаецца яму найбольш правільнай і справядлівай. І нават тое, што зараз гэтая мадэль, на думку многіх эканамістаў, відавочна адмірае, ужо ўжо не можа задаволіць ранейшыя патрэбы грамадзянаў, Лукашэнку, як мы бачым, не прымушае адвернуцца ад яе, павернуць у нейкі іншы бок. Там у іншай мадэлі невядомасць, небяспека і рызыка эканамічная, палітычная, а тут усё больш-менш зразумела і звыкла. Ручное кіраванне эканомікай, адміністрацыйныя загады, пакаранне незгодных, пакаранне тых, хто не выконвае загады, всё гэта даволі добра іграе на публіку, і всё гэта, на думку Лукашэнкі, мае і эканамічны змест. Так што, аказваючы на маё пытанне, якое я сфармуляваў, якую варта чакаць эканамічную палітыку бліжэйшым часам, то трэба чакаць працяг гэтай мадэлі, якая і ёсць. Неважна нават тое, што яна відавочна ўжо спарахнела, відавочна ў некаторых асабліва сферах падае прыкметы нежыцця, але Лукашэнка чарговы раз, мне здаецца, калі не пераканаў, то ў всякам разе даў адказ тым, хто спадзяецца, што будуць нейкія істотныя такія прыкметныя рэформы, якія зменяць эканамічны лад. Нет, рэформаў не будзе, пакуль ён прэзідэнт.
Я цалкам не згодны з вамі, Віталь, але пачну з першай вашай тэзы наконт таго, што крызісу няма, крызіс толькі ў галовах. Ну, мы памятаем, што Александр Лукашэнка...
Гэта тэза Лукашэнкі, гэта не мая.
Я не згодны з вамі ў тым, што гэта... Сапраўдная пазіцыя Александра Лукашэнкі. Справа ў тым, што, ну вот, пра тое, што крызісу няма, ён казаў заўсёды. Ён казаў у 2011 годзе, калі рубель быў у свабодным падзенні. Ён кажа гэта і зараз, калі, ну, проста паводле, што называецца, вызначэнне ў крызіс ёсць. Калі зніжаецца валавы ўнутраны прадукт, калі зніжаюцца рэальныя заробкі, калі расце беспрацоўе, гэта ёсць крызіс. Але, як вы верна сказалі, ён не прафесар. І не толькі не прафесар Преображэнскі, а наогул не прафесар. Ён палітык. Ён працуе са сваім выбаршчыкам. Ён працуе в эмацыйным ключы. Ён як бы такі заклінальнік змеяў. Ён супакойвае людзей. Ну, а што на месцы палітыка трэба, каб ён казаў, шэф, всё прапала? Ну, вот он так працуе, ён спрабуе неяк усіліць людзей веру, упэўненасць, што, дарэчы, само па сабе ёсць фактар, у тым ліку і эканамічны. Як мы памятаем знакамітую фразу Рузвельта, мы не павінны нічога баяцца, акрамя нашага страха. Ну, Александр Лукашэнка не Рузвельт, але на сваім зроўні ён працуе ў тым самым ключы. Вот нема і нема. Калі мы скажам, што нема, яго як бы і не будзе, ці хаця б у тым сэнсе, што людзі, ну, неяк будуць лепш настроеныя. А што тычыцца вось этого, вот, што вы кажаце, яго слова рэформаў нема, і вы яму верыце. Вот, ведаеце, здаецца, два тыдні таму, Валер, калі я памятаю, вы задавалі такое ж самае пытанне. Была такая ж самая ўрадавая нарада, і Александр Лукашэнка казаў тое самае. Што вы мне падкідаеце гэтыя паганыя рэформы? Да не будзем мы рабіць рэформы. Перад ім сядзелі ўрадоўцы, прызначаныя ім. Это не ситуация, там, я не ведаю, Франции, Украины, где там парламент повинен вырешать. Он бере аркуш паперы, пиша, с гэтага числа звольнить кого заўгодна. Кобякова, Рудова, в отставку. Все, человек сыходит, вылетел. Призначить, ну, добро, призначил бы былого своего дарацу Ткачева, марксиста-ленинца. Нічога такого не адбываецца. Гэтыя людзі ківаюць, як кітайскія балванчыкі. Да, да, Александр Григорьевич. Уходзяць. Праз два тыдні прыносяць яму паперы, на которых напісаны, я так разумею, практычна тое самае. І Лукашэнка ізноў як мантру. Не, не, рэформаў не будзе, не будзем рэформы рабіць. Это какой-то абсурд. Ну, вот это просто спектакль. Это просто спектакль для публікі. Я не кажу, што з гэтага, што насамрэч там рэформы будуць, так сказаць, як у Гайдара і Бальцыровіча.
Так, Юра, а вот за 6 месяцаў пасля выбараў...
Я не закончыл. Але элемент вось этой гульні, ну, мне абсалютна відавочны. А зараз вам слова.
Юра, вось за 6 месяцаў пасля выбараў можна назваць хоць адно, ну, скажам, эканамічнае рэшэнне, якое можна было б назваць рэформамі. Я скажу, што, напрыклад, такія памерковы крытыкі Лукашэнкі, як Богданкевіч, Чубрык, які гаварылі, што Лукашэнка пойдзе на рэформы яшчэ ў кастрычніку верасні, што ён будзе вымушаны, зараз даюць расчараваны інтэрв'ю, што нічога не зроблена, рэформаў няма.
Ну, я не экономист, тем больше, что мы с вами говорим не столько про то, что зроблено, а что будет зроблено. Так вот, моя теза, что вот теперешние заявы Лукашенко не означают, что ничего зроблено не будет. Вот такая моя теза.
Ну, моя теза, что ничего не робится и ничего не будет зроблено. Так, мы тут не згодные помеж собой.
Так, Валер, а вы зараз, вам слово, как вы так бы мовить.
Значит, я хотел спочатку прореагировать на вот этот тезис кризису нема. Дасюль Лукашенко казав, что кризис есть, але это не наш кризис. Это кризис вонковый, який принесли нам звонку. А теперь он каже, кризиса нема, але сенс этой заявы у тым, калі глядеть на контекст, что директорат, спосылаючися на кризис, не хоче нічого робити. І якби подштурховуючи директорат больш активно працювати, він каже, забудьте про кризис і більш активно проявляйте ініціативу. Калі казати про все ж таки сенс ягоного виступу, ну, справді, елемент танного популізму тут присутнічає. Ось він заявляє, що не дозволю відбирати гроші у людей, а людям уже прийшли жировки з значно повищеними комунальними тарифами. І він каже, не можу відступити від передвиборчих обіцянь, але ягоне передвиборча програма, ну, така пустая, там у основному агульні фрази, які ніхто не пам'ятає і які можна трактувати як завгодно. І ось, справді, я згоден ось з тим, що вже амаль півгода він спрачається з чиновниками, з урадом, які пропонують йому реформи, і створюється враження, що це спречка безконця. І я викажу таку психологічну гіпотезу, може так услых Лукашенко спрачається сам з собою. Тое, что способ решения экономичных проблем не меняется тягом 20 годов, но это видовочно, его можно выразить фразой из ведомого анекдоту, что тут думать трясти треба. Мовляв, треба просто загрузить директорат и вертикаль задачами, снизить себе кошт продукции на 25%, расписать задание из накона того, как створить 50 тысяч працовных мест и трясти. И не важно, что это не дает эффекту. И еще один момент. Кажучи про перемовы с МВФ, Лукашенко отзначил, что коли яны не готовы нас слухать, то мы можем почекать. За этой реплики я роблю выснову, что у перемовах с МВФ есть серьезные проблемы.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Я нагадаю, что у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Виталь Цыганков, Юрий Дракохруст и Валер Карбалевич. Валер, вам наступному слову с вашим питанием, чому Россия позитивно отреагировала на скасование евразвязом санкций относно Беларуси?
После скасования санкций евразвязом относно Беларуси упершиню у истории возникла ситуация, коли отношения Беларуси с евразвязом стали лепшие, чем дочинение России с евразвязом. Потому что супроть России санкции есть, а относно Беларуси уже нема. И логично возникает питание, как на это прореагировать. Реагує Москва. Висвітлилося, що вона прореагувала доволі спокійно і навіть позитивно. Федеральні російські медії хучей становчо оцінили гэты крок я в розв'язу. І мусить такий тон визначається теза, яка ось прогучала в одним з медіїв. Мовляв, ось Лукашенко проявив твердість і непохисність у відносинах з Заходом, нічого не заступив і примусив їх йти на заступки. У виніку перемог. Сенс такий, що, мовляв, і Росії треба так само проявити твердість, і тоді буде перемога у конфлікті з Заходом. Ось такі виснови, здається, російські медії, во всякому разі, роблять з білоруського досвіду. Ну, а прес-секретар президента Росії Дмитрий Пясков заявив, що ми вельми позитивно это воспринимаем. Это крок лишний раз показывает абсолютную бессенсовность санкций, бесперспективность протягу санкційного диалогу, санкційного мышления, сказал Пясков. Саправды, тягом усяго часу існавання санкций относно Беларуси, Россия последовательно выступала супраць гэтага. Часам она навод признавала, что в Беларуси есть проблемы с демократией, але твердила, что нельга их вырашать методом санкций. И тому теперь, коли санкции отменены, з боку офіційної Москви було б нелогічно на гэта реагаваць адмоўна, бо тады выразна была бачна непаслядоўнасць. Ну і яшчэ цікавы момант. Вось розныя афіцыйныя асобы Расіі раней і вось цяпер Пяскоў акцэнтуюць увагу на бессэнсоўнасць санкцый, на заганы санкцыйнай палітыкі санкцыйнага мыслення ў палітыцы Захаду. Але сама Расія актыўна выкарыстоўвае санкцыі і супраць еўразвязу, і Турэччыны, і вось цяпер Украіны. Відавочная непаслядоўнасць.
Так, я згодны з вамі, Валер, і я яшчэ хачу прыгадаць, што вось у кастрычніку, калі санкцыі былі толькі прыпыненыя на 4 месяцы, была заява міністра замежных справаў Сергея Лаврова, які тады выразна казаў: «Мы вітаем эту меру, мы падтрымліваем эту меру, мы заўсёды на міжнародных форумах як бы абаранялі Беларусь, выступалі супраць гэтых санкцый, так што ў дадзеным выпадку пазіцыя Расіі дастаткова паслядоўная. Я хачу нагадаць, дарэчы, што тады, скажам, расійскі дэпутат, кіраўнік думскай камісіі Алексей Пушкоў пісаў, што ну, это, ў прынцыпе, і кепска для Расіі. Вось. Але ну, зараз пакуль такія галасы не гучаць, гучыць пазіцыя такая, ну, скажам, стрымана станоўчая, але ў асноўным вы маеце рацію, Валер, яны як бы праецыруюць эту сітуацыю на сябе. Вось калі аналізаваць, скажам, словы Пяскова, то ён як бы ўвогуле сам па сабе гэты факт як бы не ахарактарызаваў. Ён ахарактарызаваў яго станоўча як прыклад бессэнсоўнасці санкцыйнага ціску. То есть, ну, што называецца, галодны куме, ўсё хлеб на уме, што называецца. Расія думае пра сябе, Расія сапраўды разглядае гэта як некі прэцэдэнт саступак, вось Беларусі могуць саступіць, якая не так шмат саступіла са свайго боку, ну, прынамсі, з пункту гледжання расійскіх аглядальнікаў. Ну, маўляў, вот і нас это павінна натхняць. Ну, а іншыя аспекты, так бы мовіць, магчымасці для Беларусі збліжэння з Захадам, ну, пакуль это выносіцца за дужкі, як бы не той дзень, не тая нагода, чтобы на гэты конт пакуль, па меншай мере, на распространяцца. Віталь?
Я пагаджуся, што негатыўна, рэзка негатыўна адрэагаваць на зняцце санкцыяў, ну, не сама, канешне, афіцыйная Москва, не Крэмль, не нават блізкія да Крэмля дзяржаўныя і каля дзяржаўныя сродкі масы інфармацыі не маглі адрэагаваць. Гэта было б занадта, ну, недыпліматычна, непаслядоўна і паказала б, што Москва, маўляў, вялікая дзяржава зайздросіць нейкай маленькай Беларусі. Гэта, безумоўна, так павесіць расійскія палітыкі не маглі, хаця, ну, падазрыю, што такія думкі ёсць, от пра што Юры казаў, сапраўды яны гучалі і раней, і могуць прагучаць яшчэ, ну і безумоўна, магчыма, в нейкай форме яны прагучаць з вуснаў так званай шавіністычнай, ну, менавіта дастаткова радыкальнай плыні ў расійскай публіцыстыцы і палітыцы, якая можа яшчэ выкажацца на гэты конт. Сапраўды, падкрэслюваюць думку Валеры, якая в самом пачатку прагучала, што мы зараз маем гістарычны момант. Афіцыйная Москва пад санкцыямі, афіцыйны Менск не. Гэта ўпершыню за апошнія гады. І як казаў Лукашэнка на сустрэчы з Пуціным калісьці, што я ўжо даўно не апошні дыктатар Еўропы, вы, Владзімір Владзімірович, мяне перадыктатарылі, неяк у гэтым сэнсе ён выказаўся. І, канешне, гэта сумневны камплімент, але на дадзены момант гэта сапраўды факт, чыста фармальны ўжо. Ну і гэта дае сапраўды пэўныя падставы, пэўныя магчымасці для развіцця беларуска-заходніх адносінаў. І пакуль гэта проста знятыя санкцыі, Москву гэта не турбуе, Москва выказывае падтрымку па тых прычынах, пра якія мы сказалі. Ну, а калі афіцыйны Менск пачне рабіць больш рэальныя істотныя крокі, да, не тое, што збліжэнне, а нават да нармалізацыі адносіны з Захадам, тут, мне здаецца, Москва ўжо можа паводзіць сябе па-іншаму, ну і гэта, відавочна, доўгая тэма трошкі іншай размовы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз мы пераходзім да трэцяга пытання, якое задаю калегі вам я. Чаму Верховная Рада Украіны адмоўна ацаніла працу ўраду Арсенія Яценюка, але не адправіла яго ў адстаўку? Я нагадаю, что учора, 16 лютого, премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступил со справоздачей о праце ураду за минулый год. У той же день з раніцы был обнародован відеазварот президента Петро Порошенки, в яким ён резко скритиковал працу ураду и генеральной прокуратуры. Ён обвинуватил урад у млявым проведении реформов, у отсутности взаимодействия с фракциями урадовой коалиции, сказал про необходимость полной перезагрузки ураду. Порошенко при гэтым абнародаваў дадзеныя сацыялагічнага пытання, паводле якога 70% украінцаў ацанілі працу ўраду адмоўна. Ён таксама заклікаў падаць у адстаўку генпракурора Шокіна, ну, гэта той учора і зрабіў. Але з урадам атрымалася інакш. Учора ж стало вядома, што ў парламенце ідзе збор подпісаў за адстаўку кабінета Яценюка. Прычым збіралі іх кааліцыйныя фракцыі, якія ўтварылі ўрад, у тым ліку і фракцыя прэзідэнта. Дарэчы, стало вядома, што Надзея Саўчынка, украінская лётчыца, якая ўвязненая ў Расіі з турмы, таксама перадала свой подпіс за адстаўку Яценюка. Большасць рады ацаніла дзейнасць ураду пасля справаздачы Яценюка як незадавальняльную. Ну і всім здавалася, што вот наступны крок – это галасаванне за адстаўку. А тут здарыўся сюрпріз. Пры галасаванні аб даверу ўраду за недавер не хапіла галасоў, дзесьці парядка 30 галасоў. Чаму так здарылася? Ёсць шмат версій. Ну вот мне, напрыклад, найбольш змястоўнай падалася версія палітычнага аглядальніка украінскай свабоды Віталія Портнікава. Ён звернул увагу на тое, что вось многие СМИ проинтерпретовали зворот Порошенки як заклик до отставки ободвух, и генпрокурора, и премьера. Але Виталь звернул увагу на тое, что а заклика до отставки премьера там не было. И поводле яго мэта президента Порошенки зрабіць премьера кульгавой качкой. Вельмі ослабіць, але не прибирать. Бо отставка могла привести до распаду коалиции. Фракция Яценюка, она вельмі немалая, Народный фронт, просто бы вышел с коалиции, не хапіла бы голосов для формования любого ураду. Это могли быть новые выборы с непрадказальными наступствами. А так Яценюк формально застаецца премьером. Праца, але яго праца ацэнена адмоўна, агучаныя лічбы апытанняў, калі ласка, 70% у вас не ухваляюць вашу дзейнасць. І перспектыва, як сказаў прэзідэнт Парашэнка, поўнай перазагрузкі, яна робіцца на відавоку. Ну, як кажуць эксперты, размова ідзе пра насычэнне ўраду яшчэ большай колькасцю людзей Петра Парашэнкі. Ну і ў прыватнасці самае такое ключавое месца гэта пасада да міністра ўнутраных справаў, якую зараз займае паплечнік Арсенія Яценюка Арсен Аваков. Ну, магчыма, размова ідзе пра тое, каб на гэта месца сеў іншы чалавек. Ну, я кажу, ёсць іншыя версіі, але калі паглядзець, так бы мовіць, гістарычна на гэта, то можна сказаць, што гэта выглядае некім наканаваным лёсам рэвалюцыянераў. Зараз ужо забылася, як шматтысячны майдан захоплена слухаў палымяныя прамовы Арсенія Яценюка. Ну, як той казаў, рэвалюцыя пажырае сваіх дзяцей. Мы памятаем лёс і Леха Валенцы, і Лешыка Бальцыровіча, і аранжавай кааліцыі украінскай, якая прыйшла да ўлады ў выніку першага майдану. Іншая справа, што тыя ж Валенца, Бальцыровіч, яны правялі карэнныя рэформы, змянілі Польшу і, так бы мовіць, даліна слёз, праз якую яны вялі палякаў, прывяла ўсё ж да лепшага жыцця. Ну, а куды прывёў ці яшчэ прывядзе ўрад Яценюка, гэта вялікае пытанне.
Чаму такі ўрадавы крызіс здарыўся? Ну, тут як бы прычыны відавочныя. Востры эканамічны крызіс без асаблівых перспектыў паляпшэння. Народ незадаволены. Фракцыі, якія падтрымліваюць урад, баяцца страціць грамадскую падтрымку. Таму яны былі б, можа, і не супраць ахвяраваць урадам Яценюка дзеля захавання некага рэйтынгу, дзеля таго, каб паказаць народу, што, бачыце, мы ж крытыкуем урад, які давёў сітуацыю да такога ладу. Вось таму і чатыры фракцыі, і прэзідэнт выступалі за, во всякім разе, за рэформу ўраду. Ну, ось працягваючи думку Юрыю, вядома, што ўрад рэфарматараў гэта заўсёды група палітычных смертнікаў. Няхай сабе рэформы і палавінкавыя, але тым не менш. І таму я думаю, што ў кіраўніка ўраду Яценюка, пасля таго, як ён сыдзе ў адстаўку, невялікія шансы застацца ў вышэйшай палітыцы на высокіх пасадах. Думаю, яму наканаваны лёс і Гайдара, Бальцыровіча. Розніца толькі ў тым, што Гайдар у Расіі і Бальцыровіч у Польшы паспелі правесці важныя рэформы, а Яценюк пакуль не. Яшчэ адзін момант. Я думаю, што пазіцыя Парашэнкі, які выступіў за рэформу ўраду, тлумачыцца крытыкай з боку МВФ. Вядома, што кіраўніца фонду пагражала не даць чарговага крэдыту, калі не будуць праводзіцца рэформы, не будзе ладзіцца барацьба з карупцыяй. Таму ўкраінскаму прэзідэнту трэба было неяк прарэагаваць. Вось ён і прарэагаваў. Калі казаць пра прычыны, чаму ж усё ж такі не здарылася адстаўка, так сапраўды, я думаю, што адстаўка ўрада азначала перафарматаванне ўсёй праўрадавай кааліцыі. А гэта доўга, заўсёды, гэта канфліктна. І на пэўны час у краіне краіна магла б проста быць без ураду, быў бы толькі тэхнічны ўрад. Вось, гэта пэўным сэнсе без уладзе, у такі цяжкі момант гэта не самы лепшы варыянт. Ну, а калі б увогуле не змаглі дамовіцца, вось тыя фракцыі, якія зараз складаюць праўрадавую кааліцыю, то увогуле маглі б паўстаць новыя выбары, а гэта увогуле непрадказальнасць. Таму Яценюк да верасня 16 года атрымаў карт-бланш на працу.
Віталь, і ваше меркаванне.
Так, вы, мои калегі, вельмі добра апісалі ўсе, скажам, абставіны, все практычныя акалічнасці гэтага рашэння і таго, што адбываецца зараз в Украіне вакол урадава крызісу. Я б тады, можа, дазволіл бы все паспрабаваць пракаментаваць тут на такім больш гістарычна-філасофскім зроўні, скажам так. Разумеючы, за украінскай палітыкай сачыць вельмі цікава, але ёсць пэўнае адчуванне дэжавю, то пэўнага кола, па якім ідзе украінскае палітычнае жыццё. Калі адразу пасля абрання нейкага лідара, абрання на хвалі альбо пратэсту, альбо выбараў з даволі вялікім крэдытам даверу, потым ужо часам нават думаеш, праз колькі пачнецца, што ўсе ўкраінцы будуць яго не любіць. Это адбываецца даволі хутка, праз некалькі месяцаў. Гэта адбываецца фактычна з кожным украінскім лідарам. Нагадаем, вы ўжо згадалі першы майдан 2004 года, калі менавіта на хвалі гэтага майдану і узнёс народнага пратэсту прэзідэнтам стаў Ющенка, і неўжо ўжо ён быў такі кепскі прэзідэнт, што настолькі ўсё кепска рабіў, як кажуць там многія ўкраінцы, што потым на прэзідэнцкіх выбарах ён набраў 1%. Мне такое ўражанне, што калі б ва ўрадзе ўкраінскім былі разам Ісус Христос, Махатма Гандзі, Нельсон Мандэла і Рузвельт, і таксама яны б праз пэўны час мелі б тыя ж самыя 70% непадтрымкі, як это мае зараз урад Яценюка. Тут, мне здаецца, прычыны і ў нацыянальным характары ўкраінцаў, і ў том сапраўды даволі крызісным стане, у якім знаходзіцца краіна апошнія гады, і які немагчыма адразу змініць. Але гэта не значыць, што вось такі нацыянальны характар, ён добры альбо кепскі. Гэта сапраўды ён быў загартаваны гісторыяй, казацтвам, нацыянальны характар, і зараз вот такой форме праяўляецца. Я не скажу, што гэта кепска, паколькі вось мы маем, напрыклад, у Еўропе два такіх падобных прыклада. Італія і Нямеччына. У Нямеччыні звычайная палітычная стабільнасць, палітычныя лідары, як Коль ці Меркель, кіруюць краінай дзясяткамі фактычна гадоў, а ў Італіі урадавыя крызісы адбываюцца кожны год, ну, можа быць, апошні час не так часта, але раней бывала і часцей нават па некалькі разоў на год. І хто скажа, дзе жыццё лепш, у Нямеччыні ці ў Італіі? Многія людзі адкажуць, што ў Італіі, ну, але мне здаецца, беларусы пераважная большасць адкажуць, што ў Нямеччыні, паколькі беларусы любяць парадак. І ў гэтым сэнсе вот суседнія народы, беларусы і ўкраінцы, вельмі непадобныя адзін на аднаго.
Ну і я б яшчэ дадаў, што ўсё ж такі можа быць у дадзеным выпадку размова не толькі пра ўкраінскі нацыянальны характар, але і пра пэўную логіку рэвалюцыі. Бо, скажам, у той же Польшы, ну, палякі не ва ўсім падобныя на ўкраінцаў, але вось это расчараванне ў, так бы мовіць, першай кагорце рэвалюцыянераў-рэфармістаў, рэфарматараў, яно там відавочна было. І не толькі там, і ў той же Літве, напрыклад, было, калі вярнуліся посткамуністы, вы шмат якіх іншых краінах. І в этом сэнсе пытанне не ў тым, ці адбудзецца гэтае расчараванне. Яно, я кажу, адбывалася ў самых розных краінах. Але што гэтыя людзі паспеюць за гэты час зрабіць? І вось калі, скажам, высвятляецца, што нічога, што вельмі мала, што гэтыя рэчы абарачальныя, это сапраўды вельмі тады сумна, таму што як бы крэдыт спалены, а вынік-то, як вы сказалі, зачараванае кола. Я нагадаю, паважаныя слухачы, што ў эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганков і Валер Карбалевіч і я прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Александр Лукашенко заявіў, што крызісу няма і ніякія рэформы Беларусі не патрэбныя. Якую эканамічную і сацыяльную палітыку ўладаў варта чакаць у сувязі з гэтымі заявамі? Чаму Расія пазітыўна адрэагавала на скасаванне еўразвязам санкцыяў адносна Беларусі? І чаму Верховная Рада Украіны адмоўна ацаніла працу ўраду Арсенія Яценюка, але не адправіла яго ў адстаўку? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Бацькі любілі слухаць «Свабоду», але кароткахвалёвы прымач даўно зламаўся. Што рабіць?
Адкрыем «Свабоду» ў кампутары.
Ведаеш, яны любяць жывое слова, музыку, ды і вочы ў іх ужо не тыя, каб чытаць.
Дык «Свабоду» лепш за ўсё слухаць у кампутары. Усе радыёпраграмы штодня з'яўляюцца на сайце. Слухай, калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш. Зрабі бацькам падарунак. Адрес «Свабода.орг».